Zdravo, dragi slušalci, javlja vam se Žena to može sa još jednom epizodom podcasta u kojem ugošćavamo inspirativne žene i hrabre muškarce. Motivišemo se, inspirišemo, tešimo, pričamo o ozbiljnim i o manje ozbiljnim temama. Ja sam Dajana i ja sam host ovog podcasta. Žena to može nisam samo ja i nisi samo ti, već sve žene koje se poistovećuju sa jednom specifičnom ideologijom, ideologijom feminizma.
Danas je sa nama Mina i na Instagramu je poznata kao psihoedukacija. Mina i ja smo pre par mjeseci snimali jedan live i pošto se pratimo, apsolutno sam sigurna da ona prava osoba da priča o ovoj temi, jer ne samo što je kompetentna, nego i ume sjajno da se izrazi i objasni, pa čak i nama koji nemamo neka znanja iz psihologije uspimo da shvatimo o čemu ona priča. Mina, hvala ti što si izdvojila vrijeme danas.
Hvala tebi na pozivu i jako mi je drago da ćemo danas da govorimo o jednoj jako važnoj temi, i o zapravo jednoj velikoj borbi kada govorimo o bolesti i zavisnostima, naročito o konzumaciji narkotika.
Za početak, kako se klasifikuju droge i koje sve droge postoje?
Ovako, ono što bih ja rekla kao, da kažemo, sam uvod jeste da izraz droga, nekada da kažemo u onom naučnom smislu, se pre svega odnosi na konzumaciju biljaka, različitih minerala, pa čak i životinja koje imaju nekako lekovito dejstvo. Međutim, danas je to opšte prihvaćen izraz i u nekom govornom jeziku zapravo mislimo na opojne droge koji svakako jesu psihoaktivne supstance i samim tim utiču i na naše raspoloženje, ponašanje i na našu svest. O tome ćemo pričati nešto kasnije. Dakle, kada govorimo o konkretnim podelama droga, možemo i grubo podeliti u tri kategorije, to su depresori, stimulansi i halucinogene droge. Depresori zapravo deluju tako što, da kažemo, snižavaju rad vitalnih organa, odnosno vitalnih centara, kao što je rad srca i kao što je disanje. Osobe se posle konsumacije takvih droga osjećaju onako smireno, umireno, dovodi do pospanosti, do usporavanja različitih psihomotornih aktivnosti, dovodi do osjećaja opuštenosti. To su, da kažemo, negde primarni razlozi zašto ih ljudi konzumiraju. To su zapravo i sedativi i alkoholi. Međutim, kada govorimo o stimulansima, tu najčešće mislimo na kokain, krek, amfetamine, kanabis, također ekstazi. Oni, dakle, deluju suprotno, odnosno ubrzavaju tu psihomotornu aktivnost, ubrzavaju rad srca, ubrzavaju disanje. Osoba onako osjeća da ima dosta snage, dosta sreće, samopouzdanja, osjeća kao da ne postoji zamor. Dok ako govorimo o halucinogenim drogama, dakle, one su možda onako u tom smislu najopasnije, ali najčešće i najbrže dovode do promene stanja svesti. Tu je LSD, meskaline, na primjer, to su neke poznate droge koje su halucinogene, dovode do stanja izmenjenog opažanja, dakle percepcija se u potpunosti menja, vrlo se često javljaju halucinacije, pa su također one neretko praćene suicidom, odnosno promenjenog osjećaja za vreme, za prostor, kao i promenjenog doživljaja sebe i okoline, i to ono što mi nazivamo depersonalizacijom i derealizacijom.
A zašto ljudi uzimaju i zloupotrebljavaju droge? Nekako htjela bih da napravimo tu razliku između uživaoca i zavisnika droga.
Pa pre svega mi imamo jednu veliku zabludu koja je onako utemeljena na jednom nekorisnom uverenju da prosto možemo da to kontrolišemo i da samo jednom probamo ili da samo, ne znam, jednom nedeljno ili jednom mesečno konzumiramo određene vrste narkotika. Najčešće se kreće sa travom i zapravo marihuana je nešto što je čak i u mnogim zemljama legalno, tako da vrlo često se javlja ta zabluda da smo jači od toga i da ćemo samo konzumirati to, iako statistički podaci govore da preko 90% zavisnika je počelo sa konzumacijom samo marihuane, ali da se zapravo u nekoliko meseci predomislilo i nastavilo sa isprobavanjem različitih drugih narkotika. Tako da u svakom slučaju to je jedna velika zabluda. A sada kada pitamo zašto ljudi uopšte koriste narkotike, faktori i razlozi su zaista potpuno različiti. Najčešće je to jedno veliko nezadovoljstvo sobom, svojim životom, depresija, vrlo često da kažemo neki naučeni obrazac ponašanja, jer zapravo velika većina zavisnika ima nekoga u primarnoj porodici ili u okviru tih srodničkih veza koji takođe koriste narkotike, tako da možemo reći da je jednim delom to negde i naučeni obrazac ponašanja. Međutim, svakako da se tu nauka uvek, da kažemo, raspravlja i komentariše, da li su jači nasledni faktori, da li je jača sredina, mišljenja su podeljena. Međutim, kad govorimo o naslednim faktorima, konkretno o biološkim faktorima, oni se zaista kroz istraživanja nisu pokazali kao veoma uticajni. Alkoholizam se češće javlja u nekim porodicama gde postoje generacija alkoholičara, slično je i za zavisnike od droga, međutim sredina je nešto što veoma utiče, dakle na formiranje ličnosti, na pojavu bolesti, zavisnosti takođe. Neka društva i kulture, kao što sam spomenula, su tolerantnije na konzumaciju droge, na primjer marihuane, pa zapravo je vrlo pojačana potreba ljudi da tako nešto probuju, se to prosto smatra uobičajenim, tako da definitivno da imamo uticaj i nasleđa, ali vrlo velike uticaj sredine, onoga što nosimo iz primarne porodice, iz društva koje izaberemo, i naravno ne smemo da zaboravimo faktore ličnosti. Dakle, psihološke teorije koje analiziraju, da kažemo, ličnost zavisnika su brojne, smatraju da kada govorimo o narkomanima, dakle da već u najranijim danima života takvi ljudi vrlo često imaju problem sa svojim, da kažemo, funkcionalnim, normalnim, uobičajenim psihološkim razvojem, da su vrlo traumatizovani, da najčešće imaju nesfunkcionalne odnose sa primernom figurom vezanosti, a to je naravno majka, tako da se zapravo formira vrlo često jedna nezrela, impulsivna ličnost koja nema razvijene tehnike da prevaziđe probleme na jedan zdrav način, nema dovoljno sigurnosti u sebi i onda samim tim lakše poseže, da kažemo, isprobavanju i konzumaciji narkotika.
A da li bolest zavisnosti kao bolest mijenja strukturu i funkciju mozga?
Da. Da, svakako da utiče i na neurone i na kompletno stanje mozga. Dakle, znamo da neke droge, posebno ova treća grupa koju sam spomenula, halucinogene droge, dakle one direktno utiču na percepciju, menjaju svest osobe koje konzumira, dakle kao što sam rekla, halucinacije, različite kognitivne distorzije se dešavaju, pa su samim tim posledice neretko ili suicid ili homicid, to sam spomenula, tako da svakako dugoročna konzumacija narkotika je vrlo opasna, ne samo po promenu strukture mozga i mentalno zdravlje, nego i po fizičko zdravlje. Dakle, politoksikomanija, na primjer, jako česta danas, pogotovo među mladim ljudima, ona se odnosi na istovremeno uzimanje više različitih psihoaktivnih supstanci, a to se naravno radi prosto kombinacijom različitih droga, lekova ili pak i alkohola, pojačavamo njihovo dejstvo. Međutim, ono što je važno spomenuti kada govorimo o, da kažemo, posledicama, imamo tu akutnu intoksikaciju koja je trenutna kada se unese previše psihoaktivnih supstanci, pa prosto se promeni naše psihičko funkcionisanje, naše stanje svesti, vrlo često osoba ili pospana ili recimo umišlja da može da viđa budućnost, da ima, dakle, različite halucinacije, bilo da su one auditivne, da li su vizualne i tako dalje. Međutim, nekada to akutno stanje, dakle, najčešće prođe, ali ono što je problem jeste recidivizam, što ljudi vrlo često nastavljaju sa sličnim ponašanjem i zapravo intoksikacije su česte, a posledice po zdravlje su velike, dakle, od problema sa jetrom, bubrezima, plućima, pankreasom, do ozbiljnih infekcija kao što su hepatitis, kao što je HIV, tako da posledice su zaista velike, kažem, ne samo psihičke, već takođe i fizičke.
A moram da ti kažem sad kad sam snimala ove epizode za novembar da veliki broj zavisnika mi je rekao da su jednom trenutku, da je trenutak u stvari kada su shvatili da su zavisni od droge, bio onaj trenutak kad se probude i prosto razmišljaju gde je droga, gde mi se nalazi alkohol, gde su mi cigarete, i kažu da su postali opsednuti time. I zato hoću da te pitam da li je zavisnost neka vrsta opsesije?
Da, apsolutno jeste. U vezi sa tim korisno napraviti razliku da postoji psihička i fizička zavisnost. Kada govorimo o psihoaktivnim supstancama, neko razvije jednu, neko razvije drugu, ali najčešće tokom nekog vremena se razvijaju obe paralelno. Dakle, kada govorimo da postoji zavisnost od psihoaktivne supstance, odnosno ta neka opsesija, ta neka neizdrž, ona se najčešće manifestuje nekim simptomima kao što su žudnja za uzimanjem supstance, to je taj neizdrž, kriza, takođe fizički apstinencijalni sindrom, dakle koji je baš onako telesna somatizacija svega toga, kada se prekine upotreba supstance, zavisnik to osjeća, takođe tolerancija na ranije doze, znači konstantna potreba da se te doze, ali tako, povećavaju, da se prosto organizam habituira, potpuno zapostavljanje porodice, prijatelja, bilo kakvih drugih interesovanja, naravno veliki utrošak i vremena i novca kada je u pitanju ideja kako da se nabavi supstanca, kako da se nastavi sa uzimanjem supstance, iako je osoba svesna de facto o njenom štetnom dejstvu, tako da postoje obe vrste zavisnosti i dakle svakako da se to pretvara u jednu opsesiju, prosto naš organizam i fizički reaguje na nedostatak te supstance, a naravno psihička žudnja i ne izdrže nešto što pratite telesne simptome i zato je zapravo jako teško da u takvom momentu osoba, da kažemo, prekine i ostane dosledna i to je ono što je jedna večita borba. Svi bivši zavisnici su negde doživotni apstinenti, dakle nema nekog trajnog izlečenja, već je to jedna onako borba, što bi se rekao, step by step i svaki dan.
A kao što ste već rekla, stvara se neka zabluda kod ljudi da u stvari to nije zavisnost i da oni mogu da se skinu kad god hoće i da će to biti lako. Kako dolazi u stvari do gubitka te kontrole nad uzimanjem droga?
Do gubitka kontrole zapravo dolazi zato što neminovno narkotici deluju to, ovo što smo pričali, dakle na naš nervni sistem, na naš organizam, na naše mentalno stanje, na naše fizičko zdravlje i zapravo to su stvari koje nisu podložne, da kažemo, nekakvoj voljnoj kontroli da li nešto želim sada da uradim ili ne želim da uradim i zapravo ljudi vrlo često iz najrazličitih razloga započinju sa konzumacijom. Jedan, na primjer, važan faktor rizika jeste adolescencija kao prilično onako osjetljiv period kada se stiče polna zrelost, biramo emotivnog partnera, profesije, dakle to je onako dosta stresan period, kao što sam rekla, različite traume, različite disfunkcionalnosti u okviru porodice i to sve negde može da kažemo da bude nekakav posticaj ako je ličnost već podložna tome i ako je sredina u kojoj odrasta i živi takva, tako da se zablude najčešće, da kažemo, javljaju na osnovu tih nekih nekorisnih uverenja koje nama servira i društvo. Kao što sam rekla, neke zemlje su potpuno otvorene kada je u pitanju konzumacija marihuane i onda se negde to prosto smatra onako opšte prihvaćenim, da bi bio prihvaćen u društvu, da bi negde radio ono što velika većina ljudi radi, tako se kreće, a onda nažalost nastavljanjem razvijamo sve ove simptome i zapravo jako teško da osoba sama sebe u tom momentu, da kažemo, iskontroliše i prekine ovakav način ponašanja.
A ko sve treba da učestvuje u nečijoj borbi protiv bolesti zavisnosti? Mislim na psiholog, psihoterapeut, psihijatar, ko sve treba bude u tom timu?
Pre svega, liječenje narkomanije je zaista jako dugotrajan i kompleksan proces i to traje nekoliko decenija čak. I to ono što sam rekla, nikada nema nekog kompletnog izlečenja, odnosno u smislu, dakle, jednom apstinent, večiti apstinent i dakle, to je jedna borba dan za dan, doživotno, tako da taj proces zaista ima više etapa, podrazumeva različite, da kažemo, oblike lečenja. Međutim, vrlo je važno da pre svega postoji socijalna podrška, dakle porodica takođe mora da bude deo procesa lečenja i da bude obučena kako da komunicira sa zavisnikom, šta je potrebno da urade, šta nije korisno, šta je korisno. Međutim, kada govorimo konkretno o ovim medicinskim stvarima i profesijama, svakako su psihijatri i psiholozi nekakva prva, onako da kažemo, linija koja će se baviti time. Najčešće je farmakoterapija, odnosno medikamenti su zapravo uključeni i to se negde kombinuje sa psihosocioterapijom. Tako da svakako, da kažemo, negde zajednički rad psihijatra i psihologa je nužan. Prva faza je uvek detoksikacija, a ona podrazumava da se prosto očisti organizam bukvalno svih tih toksičnih metabolita koje droge nose. E onda kada smo tim završili, tada se javlja apstinencijalna kriza, dakle rekli smo na onom fizičkom nivou i to se mora tretirati različitim lekovima u zavisnosti od toga od koje droge je osoba primarno zavisna i to je nešto što prosto radi lekar u dogovoru sa psihijatrom ili eventualno nekakvim drugim specijalistima ako su udruženi nekakvi drugi poremećaji telesni. Dakle, tako da posle te faze se tek onako kada se to sanira, ulazi u proces psihoterapije i tu, kao što sam rekla, nije uključen samo pacijent i psiholog, tu je uključena cela porodica, jer je njima i takako potrebna pomoć da prosto prevaziđu narkomaniju koja negde ne pogađa samo pojedinca, nego i takako pogađa i njegovu porodicu i njegovu okolinu. I naravno, važno je pomenuti da postoji promena životnog stila, dakle da se zaista onako intenzivno radi na pozitivnim vrednostima, na promjeni ličnosti narkomana, na uspostavljanju nekakvih ciljeva. Potrebno je onako zaista mnogo strpljenja i mnogo truda kada radimo sa takvim pacijentima, jer kao što sam rekla, ne radimo samo sa njim, mi zapravo preko njega radimo i sa porodicom i sa okolinom i sa onako jednim cijelim sociopsihološkim kontekstom koji se nalazi oko pacijenta.
Koliko je bitno da sami zavisnici budu proaktivni u toj borbi?
To je zapravo ključni faktor da se prepozna, odnosno da sam zavisnik prepozna da ima problem i da ima nekakvu volju i želju da na tom problemu radi. Zapravo sve drugo većinski jeste Sizifov posao, odnosno kada ste psiholog ili psihijatar ili radite sa zavisnicima, dakle, vrlo često se susrećete sa velikom stopom recidivizma, jer ako govorimo iskreno, dakle, uspesi su mogući ukoliko su i pacijent i porodica uspešni i naravno ukoliko su vođeni, da kažemo, kroz ceo taj proces od strane stručnog lica, ali to je zaista bolest koja se jako sporo i jako teško leči. I u tom smislu je jako važno da oni budu motivisani, istrajni, da imaju volju da menjuju svoju percepciju, životni stil, da otklone kore nastanka problema i da negde budu persistenti, odnosno istrajni u celom tom procesu, jer to zaista jeste proces i prosto traži neko vreme.
A da li postoje preduslovi za formiranje bolesti zavisnosti?
U smislu nekakvi faktori rizika, jel da?
Da.
Da, to smo već spomenuli, ali ajde nije zgorek da to sad malo proširimo, ja sam to onako u nekom pitanju brzinski rekla jer je prosto sve negde onako povezano jedno sa drugim. Faktori rizika i uzroci narkomanije postoje i kao što sam rekla brojni su i vrlo su personalizovani, dakle nema nekakvog sad generalnog pravila, međutim svakako da kažemo da je ova bolest izazvana dejstvom više uzročnika, odnosno više faktora prosto koji deluju onako istovremeno. Jako je važno kakva je ličnost zavisnika, dakle koji je stepen samopouzdanja, koji je stepen svesti, koji je stepen socijalne, emocionalne inteligencije, da li ličnost ima tehnike da prevazilazi probleme na zdrav način, a najčešće nema. E sad opet kada govorimo o ličnosti, o faktorima rizika kao što je ličnost, mi to moramo povezati sa sredinom, zato što sociološke teorije imaju veliki uticaj, dakle u kakvoj porodici zavisnici odrastaju, dakle to smo spomenuli da najčešće neko iz njihove porodice je takođe narkoman ili ima nekakve probleme slične sa zavisnošću ili uopšte u ponašanju, tako da kažem, pored te porodice, jako je važna i sredina, dakle, kao što smo rekli, znamo brojne zemlje zapada, gde marihuana nije nikakav bauk, šta više, potpuno je normalna i legalizovana, dakle, i to utiče da ljudi mnogo češće ulaze u to, pored sredine, to su i nekakvi nasledni faktori, koji nisu baš toliko dokazani ili svakako postoje, imaju nekakav uticaj, na primjer, alkoholizam, u neki procenat je zapravo dokazan da je u porodicama gde već postoji alkoholičar i taj transgeneracijski obrazac onako da kažemo biva nasleđen, odnosno ponavlja se. E sad opet to povezujemo i sa nekakvim paternima, odnosno obrascima ponašanja koje mi učimo iz naše porodice, ali svakako i postoje neke situacije, neki periodi u životu koji su jako onako da kažemo rizični, a to je adolescencija, to su različite traume, osobe koje su bile žrtve nasilja, koje su doživjela nekakav veliki gubitak u svojoj porodici porekla, dakle definitivno su to neke situacije koje mogu da kažemo dodatno da utiču na početak konzumacije narkotika.
I za kraj, reci mi, da li zavisnost utiče na cijelu porodicu? Mislim, već smo spomenuli da utiče, ali htjela bih to da naglasimo.
Da, to je tačno. Kada smo govorili o lečenju, o medikamentima, spomenuli smo dakle, da je jako važno učešće cele porodice i da se zapravo problematika osobe koja je zavisnik ne odnosi samo na njega, već najčešće gotovo uvek ispašta cela porodica, ispaštaju partneri, porodica porekla, porodica prokreacije, odnosno ako zapravo zavisnik ima sopstvenu porodicu i zato je podrška porodice i da kažemo obučavanje porodice kako da se ponašaju kroz cijel taj proces lečenja izuzetno važno. Nisam sigurna koliko se na našim prostorima posvećuje pažnje tome, dakle da se porodica, prijatelji, ljudi koji su bliski, osobi koje se bori sa ovim problemom obuče. To je nešto što je jako važno, da oni prođu kroz edukaciju, da kroz cijel taj proces pružaju na adekvatan i funkcionalan način podršku osobi koja prevazilazi ovaj problem. zato što je jednostavno jako teško proći kroz ceo proces izlečenja sam, i neke statistike pokazuju, dakle, da su uspešno izlečeni oni ljudi koji su imali prilično podržavajuću okolinu i podržavajuću porodicu, da je recidivizam, odnosno povratak konzumacije droga, mnogo veći kod onih koji to nisu imali, tako da porodica je veoma važan faktor u procesu lečenja.
Mina, hvala ti puno što si prihvatila moj poziv da učestvuješ i hvala što si stvojila vrijeme danas.
Hvala tebi na pozivu i nadam se da smo eto barem malo nekakve termine raščistili, i želim samo da iskoristim ovu priliku da pozovem sve ljude koji znaju neko koji ima sličan problem ili se sami nalaze u toj situaciji, da se zaista obrate našim državnim ustanovama koji sjajno radi taj posao. Imamo specijalizovane klinike koje se bave time i zaista uz volju i stranost vrlo je moguće prevazići ovaj problem zavisnosti.
Hvala vam što ste slušali današnju epizodu. Nadam se da ste uživali, čuli i naučili nešto novo. Slušamo se sledeće nedelje, a do tada zapratite Ženo to može na Instagramu i na Facebooku.